Alenu, Sidur Eit Ratzon, pages 108 through 110. So first, I'll do the first paragraph traditionally. Alenu l'shabeach la'adon hakol, latet gedula le'otzer breshit, shelo asanu kegoye ha'aratzot, velo samanu kemishpachot ha'adama, shelo sam chelkenu kaem, vego alenu kechol hamonam. And here it is again, but Reconstructionist style. Alenu l'shabeach la'adon hakol, latet gedula le'otzer breshit, shenatan lanu torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Page 109. Va'anachnu korim umishtachavim umodim lifnei melech malchei hamlachim hakadosh baruch hu shehu note shamayim ve'osed aretz umoshav yikaro bashamayim mima'al ushchinatuzo ushchinatuzo begofe meromim hu Eloheinu ein od emet malkeinu efes ulato kakatuv betorato ve'adata hayom ve'adata hayom ve'hashevota elevavecha ki Adonai hu ha'elohim בשמיים ממעל ועל הארץ ועל הארץ מתחת אין עוד אין עוד. Page 110, bottom of the page. Actually, last two lines of the second to last stanza. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו 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 אחד.